Milí posluchači, dnes se v úvodu našeho pořadu dostáváme k 5. verši 3. kapitoly knihy Zjevení. A náš doktor McGee předesílá, že je to obtížný úsek písma. Ještě poznamenávám, že při přípravě těchto pořadů vycházím z překladu komentářů doktora McGee, které pro usnadnění této práce přeložili manželé Petr a Dana Zemanovi. Do textu vložili ponejvíce kralický překlad, tedy citáty z něho, abychom o nich mohli přemýšlet, ale současně s tím se tu objevuje i překlad ekumenický, který je v naší zemi asi nejpoužívanější. Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým a nikoli nevymaže jména jeho z knihy života, ale vyznám ti jméno jeho před obličejem otce svého i před anděli jeho. Kdo zvítězí? Rozumějme ten, kdo zvítězí skrze Kristovu krev. V duchovním boji, v boji s hříchem, nikdy nikdo nezvítězí svou vlastní silou, svou chytrostí anebo nějakými schopnostmi. A teď přichází výrok, kterému je dost těžké porozumět s ohledem na jiná místa písma. Jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. O jakou knihu a o jaký záznam to vlastně jde? V Biblii je řeč o více různých pojmenovaných i nepojmenovaných božích knihách a zápisech v nich. Stojí za povšimnutí, že mezi biblickými rodopisy jsou pouze dvě knihy, které mají shodnou strukturu názvu. Za prvé kniha rodu Adamova, 1. Mojžíšova 5.1, a za druhé kniha rodu Ježíše Krista, Matouš 1. verš 1. kapitoly. Výraz kniha rodu je dosti neobvyklý. Objevuje se pouze ve spojitosti s těmito dvěma, s Adamem a potom ve spojitosti s Kristem. V knize rodu Adamova jsme zapsáni všichni, ale to je vlastně kniha smrti, neboť Adam a jeho potomci podlehli duchovní smrti. Kniha rodu Ježíše Krista je však naopak svým způsobem knihou života, neboť ukazuje cestu k Mesiáši, který se stal obětí za hřích. Srovnáním mezi pozicí Adama a Krista se podrobně zabýval apoštol Pavel. 1. Korinským 15:20 verš 21. Nebo jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni obživeni budou. Ale jeden každý ve svém pořádku. Prvotiny Kristus, potom ti, kteří jsou Kristovi. Na základě svatého písma věřím, že jediným a postačujícím důvodem pro věčný život a tím také k jakémukoli záznamu pro tento účel je víra v Ježíše Krista. A nyní zde v souvislosti s posledně přečteným veršem z naší 3. kapitoly Zjevení vyvstává otázka. Je možné, aby tvé jméno zapsané do knihy života bylo z ní někdy vymazáno? Jinými slovy, můžeš ztratit věčný život anebo své spasení? Kdyby tomu tak bylo, pak by to vlastně nebyl věčný život. Pak by Pán Ježíš nikdy nemohl říci, já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10:28 podle ekumenického překladu. Pozorný čtenář, který důvěřuje Božímu slovu, je v písmu znovu a opět ujišťován o svém spasení, pokud je vírou přijal. Nyní náš komentátor dr. McGee uvádí výtažek z knihy pod názvem Zjevení Ježíše Krista, který se týká uvedeného verše a jeho významu. Náš učitel tento výklad pokládá za jeden z lepších. Někteří poukazují na to, že tu není žádné výslovné vyjádření, že by něčí jméno bylo vymazáno, ale spíše potvrzení, že jeho jméno vymazáno nebude. Nicméně v té formulaci samotné je náznak, že by taková možnost existovala. Na základě toho někteří vykladači knihu života nepovažují za soupis spasených lidí, ale všech, za které Kristus zemřel. tedy za seznam všech lidí, kteří se fyzicky narodili. Když dospějí a je na nich zodpovědnost za přijetí či odmítnutí Krista, jejich jména jsou pak vymazána v případě, že Ježíše Krista jako spasitele nepřijali. Zatímco ti, kdo Krista přijali jako svého spasitele, jsou zde ujištěni o svém záznamu v knize života a o tom, že jejich jména jsou vyznávána před Otcem a nebeskými anděli. Průběžně jsme si v minulých pořadech a vlastně dnes v úvodu několikrát řekli, že překlad komentářů doktora McGee ke knize Zjevení pořizují manželé Zemanovi z Brna. V souvislosti s textem 3. kapitoly, který právě čteme, sem bratr Petr vkládá svůj širší pohled nebo přímo malou studii, která bez pochyby stojí za pozornost. Ještě jednou přečtu ten výchozí verš a potom připojím to zamyšlení od bratra Petra Zemana. Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým a nikoli nevymaží jména jeho z knihy života, ale vyznám ti jméno jeho před oblíčejem otce svého i před anděli jeho. V Biblii je řeč o celé řadě božích knih, do nichž záznamy přibývají, ale někdy se z nich také vymazávají. Víme tedy, že záznamy zde jsou, ale kromě toho můžeme přemýšlet, kdy a k jakému účelu jsou pořizovány. To je buď vysvětleno přímo, nebo jen částečně, jakoby tajenkou. Tedy seznam několika knih nebo záznamů, o nichž je řeč. Malachiáš, kapitola 3, verš 16. Jde tu o knihu pamětnou, záznam těch, kdo žijí v boží bázni. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel a byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním zhovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Tolik tedy Malachiáš, 3. kapitola, verš 16 až 18. Potom kniha, kterou viděl Mojžíš, 2. Mojžíšova, 32, verš 32 a 33. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ptá se Mojžíš Hospodina. Neli vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. Další je záznam v nebesích. Lukáš 10:20, o tom hovoří Pán Ježíš na adresu svých učedníků. Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Potom je řeč o těch, kteří jsou zapsáni v knize života, také v epištole Filipským 4:3. Jsou tam jména a Pavel říká o těchto svých spolupracovnících, že jejich jména jsou v knize života. A potom ten náš text Zjevení 3:5, kde je řeč o vítězích, o těch, kteří zvítězili. Porovnáním kontextů se dá zjistit, že některé z uvedených záznamů se týkají lidí, kteří nejenže byli věřící, ale svým způsobem byli Pánu Bohu věrní a užiteční. Není to tedy nutně záznam k ospravedlnění, nýbrž z důvodu dobrého ocenění a pochvaly. Ovšem z takových záznamů je v případě závažných životních poklesků možný i výmaz, což je v Bibli známo. Uveďme aspoň pár příkladů. Záznam v božích knihách. Podívejte se zpátky ještě jednou do textu 2. Mojžíšovi 32, verš 33, kde Hospodin odpovídá Mojžíšovi: vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. Jinak je zajímavé porovnat záznam judských králů, jak je v Bibli nacházíme. Třeba první Paralipomenon kapitola 3, verše 11 a 12 a potom Matouš 1, verše 7 až 11. Podobně i seznamy pokolení Izraele jsou někdy zdánlivě rozdílné, neúplné. Těch pokolení však byl vždycky stejný počet. Ale jejich seznamy potkáváme v písmu s různým doplněním nebo dokonce s různým pořadím. Nezapomeňme však, že jméno žádného izraelského pokolení nikdy nebylo vymazáno nebo přeřazeno ze seznamu na nárameníku velekněze, kde byla jména napevno vyryta ve sledu narození a nošena na ramenou nejvyššího kněze před Boží tvář. A ještě poznámka, kterou bratr Petr Zeman toto své zamyšlení uzavírá. O zápisu jména věřícího do některé ze zmíněných nebeských knih v okamžiku uvěření vlastně nenajdeme v Bibli žádnou zmínku. Nicméně jako pevný základ stojí prohlášení, že Pán zná ty, kteří jsou jeho. 2. Timoteovi 2.19. Otevření knihy života na soudu před bílým trůnem, jako tom bude řeč ve Zjevení 20, verš 15, nemá pro znovuzrozené věřící žádný význam. Není dokladem ani pro účastníky prvního vzkříšení, Zjevení 20, verš 6, ale ani pro církev, protože těm, kdo věří Pánu Ježíši Kristu, je slíbeno, že na soud nepřijdou, ale že přešli ze smrti do života. Jan 5, 24. Podobně náš doktor McGee přemýšlení nad tímto obtížným veršem uzavírá slovy: zanedbá-li člověk rozhodnout se pro Krista, anebo odmítne-li ho, je to vlastně odmítnutí příležitosti k záchraně. Na základě písma však nevěřím tomu, že bys, si-li už spasen, mohl někdy spasení pozbít. K tomu připojíme už jen poslední verš z té pasáže, která pojednává o církvi ve Smyrně. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Znovu je to řeč o uchu, které je ochotné, anebo má být ochotné, slyšet hlas ducha promlouvajícího skrze Boží slovo. To, co Kristus vzkazuje své církvi i v dnešní době. Nyní, milí posluchači, přichází na řadu Kristův dopis církvi ve městě s názvem Filadelfia. Místní sbor ve Filadelfii reprezentuje církev, kterou nazývám církví obživenou, povídá tedy dále náš americký vykladač. V našem průmětu tohoto textu do historie církve se tak dostáváme do období přibližně mezi počátkem 19. století a vtržením. Je církví, která se vrátila k Božímu slovu. V současné době je mezi protestanty, ale i římskokatolíky mnoho lidí, kteří se docela upřímně zabývají Božím slovem. Dopisy, které mi přicházejí z celého světa, jsou dokladem toho, že jsou lidé, kteří chtějí Boží slovo slyšet, kteří po něm přímo lační, povídá náš rozhlasový pracovník. Tato doba je zobrazena Filadelfií. Navštívil jsem Filadelfii a mohu říci, že je to dnes přiměřeně prosperující malé turecké město. Leží v překrásném údolí v hlubokém vnitrozemí, asi 200 kilometrů od pobřeží. Do široka rozprostřené údolí se táhne na sever a na jih a protéká jim řeka Kogamis. Město bylo vystaveno na 4 nebo 5 pahorcích a působilo malebně. Dnes je o hodně větší a je typickým tureckým městem. Filadelfie leží v oblasti častých zemětřesení. původní obyvatelé vymřeli především při zemětřeseních a ovšem i ve válkách. Když do těchto míst z východu přitáhl Tamerlane a ještě jiní pohanští válečníci, byli vyvražděni i ti poslední místní obyvatelé, takže z původní populace tam žádní potomci dnes vlastně nežijí. Nicméně i přes tyto hrůzy se dá říci, že město bylo nepřetržitě obydleno od samého počátku. Bylo jakoby řeckým ostrovem v anatolské lidě, kterou Řekové považovali za kraj pohanů, řeckým slovem barbarů. Barbarem byl tehdy vlastně každý, kdo nebyl Řek. Zpočátku se tam mluvilo jazykem lidy, ale v době apoštolské už převládala řečtina a oblast se stala typickou řeckou kolonií. Město bylo ukázkou řecké kultury v jinak asijském anatolském prostředí. Říkalo se mu Malé Atény právě proto, že byť bylo v této oblasti, přece bylo doopravdy řecké. Město bylo pevností číhající na nepřítele, který by z této strany chtěl vniknout do země s úmyslem ničit větší města jako Efes, Smyrnu a Pergamos. Ona tři slavná města starověku. Ta ostatní města byla většinou pevnostmi s posádkou přidělenou buď k zastavení nepřítele, nebo aspoň k jeho pozdržení v pochodu směrem k západnímu pobřeží. Filadelfie se nachází v kraji s dosti výraznou erozivní činností. To znamená, že skály tu časem berou za své. Půda je naplavená, ale je velmi úrodná. Rostou tu krásné vavříny a množství květin, povídá náš cestovatel. Všiml jsem si, že rostou na nejnepředstavitelnějších místech. Jinak kraj proslul zejména vynikajícím vínem. Okolní kopce byly pokryté vinicemi a na zdejších mincích byla vyryta hlava řeckého boha vína. Mnozí lidé si myslí, že název města pochází z Bible, ale není tomu tak. Ve skutečnosti k němu dalo podnět přátelství Atala II. S jeho vlastním bratrem Eumenem, králem Pergama. Atalus svého bratra velmi miloval a byl mu věrný, a proto ten název, který vlastně znamená láska bratrská, Philadelphia. V roce 17 našeho letopočtu postihlo město mohutné zemětřesení a změnilo ho v trosky. Totéž zemětřesení úplně zničilo i Sardy a mnoho dalších měst v Lidě i v přilehlé oblasti. Tehdejší císař Tiberius přidělil velké množství peněz na jejich rekonstrukci a tak byla města z velké části obnovena. Vedle Smyrny je Filadelfia jedinou církví, proti níž zde pán nevyslovuje žádný soud. Proč? Protože se vrátila k Božímu slovu a snažila se podle něho žít. U obou zborů, které pán nesoudí, je zajímavé to, že místa jejich působnosti stále existují. Ve Filadelfii je ale ještě něco docela zajímavého, o čem bych vám chtěl povědět. Především tam jsou pozůstatky byzantského kostela, které naznačují, že křesťanství tam žilo až někdy do 12. nebo 13. století. Lidé, kteří dnes pečují o ten areál, jsou určitě z křesťanských kruhů. Ačkoliv jsem s nimi z jazykových důvodů nemohl konverzovat, vypráví náš učitel, přinesli mi onoho parného dne, kdy jsem tam byl, džbán vody a malou nádobku na pití. Oba, muž i žena, se přitom stále usmívali. Nemohl jsem s nimi mluvit, ani oni se mnou, ale cítil jsem, že se vzájemně sdílíme křesťanskou láskou. Pozůstatky onoho byzantského kostela tam sice dosud jsou, ale to není ten pilíř, o kterém je zmínka ve 12. verši naší 3. kapitoly. Ačkoliv někteří věří, že ano, a průvodci k němu vodí výpravy. Před svou první cestou do Filadelfie jsem v příručce s názvem Biblická pozadí viděl obrázek velkého amfiteátru, který se prý zde nachází. A tak jsem průvodci řekl, že na to místo na úbočí kopce chci zajít. Amfiteátr tam už nebyl, ale byl tam obchod s tureckou kávou a můj průvodce se dal do hovoru s tamnějším mužem. Dověděl jsem se od něho, že amfiteátr tam býval, ale byl dokonale zničen až na jediný sloup. Sloup je ukrytý mezi stromy a mám jeho fotografii. Proč se turecká vláda teď v nedávné době zbavila toho amfiteátru? Řeknu vám proč. Seldžučtí Turci kdysi brutálně vyvraždili křesťany ve Filadelfii a chtěli se zbavit každé stopy po oné staré civilizaci. Dnes by byli rádi, kdybychom i my na to zapomněli. Už jsem se zmínil, že zde zřejmě je několik křesťanů, ale zůstávají skryti, protože by jim hrozilo tvrdé pronásledování. Církev ve Filadelfii žila až někdy do 13. století. Nutno konstatovat, že byla v oblasti strategicky velmi výhodné z hlediska misijní činnosti. A skutečně misijní církví, alespoň zpočátku, byla. V tom našem průmětu do historie církve ji náš Megí označil jako církev obnovenou, vzkříšenou, protože se vrátila k Božímu slovu a začala je vyučovat. Reprezentuje dění, které můžeme pozorovat od začátku minulého století. Od té doby se rozmohlo, takže biblické učení v žádném případě není něčím novým, ale docela určitě získalo větší oblibu. Cítím přímo hmatatelně, že nyní je ta nejpříznivější doba, abychom na zvýšený zájem o Boží slovo reagovali prostřednictvím rozhlasových relací, které obsahují sdílení přímého textu Bible, které obsahují biblické učení, povídá odvážný Američan, který už před lety s takovými pořady ve své zemi začal.